үстінде, үлкен ауыл шетінде. Биік үй тұр суық желдің өтінде, төрт ұлы мен үш қызы бар ер жеткен. Қалаға көшті кенже ұлы бертінде. Кемпір мен шал құдайға тәуба қылады. Жеті бала жеті жанған шырағы. Қарт кісілер жүр алмайды қаншайын. Көрші әйел әкеп беріп тұрады. Кәрілікте жүйір дейді өзегін. Теріп жағат даланың мол кезегін. Балалардың ет майына арналған. Малдардың да көрші бала бағып берет кезегін. Мен бірге қыстан шықса қыбырлап, кемпір мен шал тілеу тілей сабырлап. Алтай жазда демалысқа төрт бес күн, елу адам келіп қайтар жыбырлап. Шуағы мен жазды деді күрілдеп. Демалыстан бір қайта дүрілдеп. Алтай жаздың төрт бес күнін демалып, кемпір мен шал қысқа кіреп дүрілдеп. Кейде тағдыр қиындығын сыйлайды, кемпір мен шал әлі де мал жинайды. Тектілерден тексіз бала туған соң, кемпір шал мен мал қалғаны қинайды. Тектілерден тексіз бала туған соң, кемпір шал мен мал қалғаны қинайды. Сияқтымыз тұрағы жоқ ебелек, тойып алса гүлге қонар көбелек. Суық күнде тоңған ата анаңды, жылытқаның не керек? Суық күнде тоңған ата-анаңдей, жылы күнде жылытқаның не керек? Ата-анаңды тастамаш ей көбелек, ата-анаңды ұмытпаш ей көбелек.